Aș dori ca să citim în Cuvântul lui Dumnezeu capitolul 39 din Cartea Isaia. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimeșilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirezmele și undelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casă și în ținuturile lui pe care să nu li-l fie arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia m-a zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu-l fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce la Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele, va fi pace și liniște. Frați și surori, citind capitolul acesta și apoi făcând legătură și cu Cartea a doua Împărați și Cartea a doua Cronici, în primul rând vreau să vă spun că am rămas surprins de, aș putea spune, încheierea primilor 14 ani din viața lui Ezechia. Când se întâmplă lucrul acesta, este imediat după însănătoșirea lui. Am stat și am gândit mult asupra vieții lui Ezechia, că după 14 ani, Dumnezeu vrea să întrerupă firul vieții lui Ezechia și îl trimite pe Isaia să spună: puneți casa în rânduială că își vei muri. Și Ezechia se întoarce cu fața la perete și începe să plângă și să spună: Doamne, dar am făcut atâtea lucruri bune de când am ajuns ca împărat al lui Israel. Nimeni, după cum spune și cuvântul, n-a făcut ce am făcut eu. Și am fost cu o inimă întreagă de partea ta. Ba mai mult, când a ajuns împărat, în Cartea Cronici ni se spune că imediat cum a ajuns în primul an, în prima lună, în primele zile, cheamă preoții și leviții să refacă casa Domnului, să o deschidă, să o curățească, să o sfințească, și când vorbește cu aceștia zice: am de gând să fac un legământ cu Domnul. Foarte frumos început din partea lui Ezechia. Și după acești 14 ani, după însănătoșirea lui, singurul lucru care se mai amintește în următorii 15 ani despre Ezechia sunt fiii care urmează să se nască, dar care să ajungă robi la Babilon. Dar haideți să ne uităm puțin în istoria aceasta a lui Ezechia. În Cartea Cronici ni se prezintă Această inimă întreagă de partea lui Dumnezeu a avut un tată care a închis ușile templului, care a înălțat o grămadă de idoli pe înălțimile Ierusalimului, templul l-a închis, nu i-a mai trebuit lui Ahaz și a dus din nou pedepse din partea lui Dumnezeu peste poporul Israel prin neascultarea lui, prin împotrivirea lui față de Dumnezeu. Surprinzător este faptul că Ezechia, crescând în casa aceasta, unde a avut un tată și poate că l-a însoțit de multe ori în călătoriile lui pe care le-a avut și în tratatele pe care a încercat să le facă de pace, el, cu toate acestea, se desprinde 100% de activitatea tatălui său, de depărtarea pe care a avut-o Ahaz față de Dumnezeu și de felul în care Ahaz a târât poporul în idolatrie. Acum vine Ezechia. Ce se întâmplă cu Ezechia de este un cu totul opus tatălui său? Sunt două lucruri care se spune și întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu, când este vorba și de bine și de rău, arată că mama este aceea care are un rol important în educația copilului și în același timp Ezechia a apărut în timpul vieții lui Ahaz, a cunoscut cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit asupra poporului și probabil că și-a făcut socoteala. Dacă vin, am să fac un legământ cu Domnul. Și se vede că l-a făcut. Apoi, imediat, deci prima lună, când a venit, în primul an, după aceea, în a doua lună, pentru că n-au putut să sărbătorească Paștele, s-a sărbătorit Paștele și cu poporul din Israel, care rămăsese nedus în robie. A fost o mare trezire, aș putea spune, o mare întoarcere spre Dumnezeu, atât a lui Iuda cât și a Israelului. După prăznuirea Paștelui, care a fost, trebuia să fie 7 zile, au zis să mai sărbătorim încă 7 zile, atâta bucurie a fost și l-au lăudat, l-au înălțat pe Dumnezeu. Așa da viață. Și după aceea, cei care au plecat de acolo s-au dus în părțile lor și au început să dărâme toți idolii acestea, toți stâlpii care au fost închinați. Mai mult decât atât, Ezechia, după 700 de ani, își permite să dea jos șarpele de aramă pe care îl numeau Nehuștan și în același timp face ca acest șarpe, care a fost un mijloc de închinare, de idolatrie la un moment dat, cel care a fost semnul de izbăvire pentru cei care au fost mușcați, acum devenise, și atunci el, mânat de înțelepciunea lui Dumnezeu, a făcut și lucrul acesta. Iată lucrurile care ne sunt prezentate de către cronici. Și apoi să ne uităm puțin la a doua împărați, capitolul 18. Și spune așa, că avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarterele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan sau o bucată de aramă. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Acum este răspunsul din partea Domnului. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ceea ce a făcut. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ceea ce a făcut. Dar ce se întâmplă la un moment dat? În timpul, în al patrulea an al domniei lui, în Israel vin asirienii și ia, după alți trei ani de împresurare, îi ia și îi duce robi. Și acum Ezechia stă și se gândește ce să facă. Mă încred eu în Domnul, dar ar trebui să fac ceva alianțe. Și cartea Isaia, în capitolul 30, prorocul spune despre lucrul acesta, prorocul Isaia, că nu stați de vorbă cu mine și începeți să faceți tot felul de alianțe. Cu alte cuvinte, în loc să vorbiți cu mine, cel care v-am ajutat de atâta vreme, cel care am fost Domnul și păzitorul vostru, cel care v-am ocrotit atunci când ați fost în necaz, acum vă duceți la oameni, acum mergeți să faceți alianțe. Dar ați vorbit întâi cu mine. Și el a văzut acest mare pericol din partea asirienilor, că chiar dacă sunt trei ani de împresurare, până la urmă asirienii câștigă. Zice, vor câștiga și asupra mea. Și a încercat să facă alianțe cu egiptenii, cu Ashdodul și așa mai departe. Dar asirienii nu au fost în neștiință de astfel de alianțe. Și ei vin și spun, nu credeți că Domnul m-a trimis împotriva voastră? Pentru că v-ați sprijinit pe Egipt, care nu este decât o țepușă în care pe care voi vă sprijiniți. Nu veți avea niciun câștig, că nimeni n-a putut să ne stea împotrivă. În fine, Domnul îl scapă pe Ezechia și pe poporul lui Iuda din această împresurare, deci Ierusalimul n-a fost, au fost alte cetăți mărginașe care au fost cucerite și acum ei erau aproape ca să ia și Ierusalimul. Domnul a pus pândă asupra asirienilor și 180.000 într-o noapte au căzut secerați de Îngerul Domnului. Până aici este foarte bine. Este o greșeală pe care o face Ezechia, acela care s-a sprijinit pe Domnul și Domnul a fost cu el și Domnul l-a ajutat. Și așa cum spune, Domnul a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut. Dar acum Domnul încearcă într-un fel să-l scutească despre următoarele eșecuri pe Ezechia, așa văd eu lucrurile. Pentru că din momentul în care el se face bine, știți ce spune în capitolul 38 din Isaia, la versetul 15, zice așa, ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Voi umbla smerit. Cât timp a ținut această hotărâre de data aceasta a lui Ezechia? Poate câteva săptămâni, câteva luni. În Cartea Cronicilor spune că Domnul l-a părăsit ca să-l încerce și să vadă ce este în inima lui. Cine să vadă ce este în inima lui? Ezechia, că Domnul știa mai dinainte. Domnul ar fi vrut să-l izbăvească de astfel de... Și celelalte cărți vorbesc despre fudulia lui Ezechia, despre înălțarea sa în lăuntrul lui. Și iată că încercarea aceasta vine prin emisarii de la Babilon veniți din partea fiului lui Merodac Baladan și Când îi vede pe aceștia, zice, cu ăștia pot să merg înainte. Au venit să mă binecuvinteze, au venit să-mi ureze de bine. Și atunci Ezechia își deschide inima toată către cine? Către niște netăiați împrejur, către acești asirieni, către acești babilonieni, pardon. Și le arată totul. Aici el a greșit enorm, pentru că dacă sănătatea o avea din nou, era bunătatea și harul lui Dumnezeu, era îndurarea lui Dumnezeu care a venit peste el. Și acum el pune totul la dispoziție. Și după ce arată, vine prorocul și zice, cine a fost la tine? Cine au fost oamenii aceia? Sunt niște oameni de departe, din Babilon, care au venit până aici. Au venit să-mi ureze de bine. Așa. Și ce ai vorbit cu ei? Ei au venit și cu o scrisoare din partea împăratului. Adică, hai să facem și o alianță. Mă bucur că ești sănătos de acum și putem să ne bizuim pe tine. Putem să facem ceva de acum împreună, să stârpim pe asirieni. Și Ezechia este gata să semneze această scrisoare. Și apoi, din momentul acesta, cei 15 ani pe care i-a primit Ezechia din partea Domnului, bonus pentru felul în care el s-a purtat înaintea Domnului. Aș vrea să spun că dacă au fost greșeli mici sau mari în viața lui, toți greșim. Și în felul acesta, el este văzut de Duhul lui Dumnezeu prin prisma celor ce se petreceau la Ierusalim și celor ce a fost în vremea lui Ahaz, și el strălucește în acest moment în fața noastră și în fața istoriei, ca unul care a făcut bine și a căutat să aducă poporul înapoi la Dumnezeu. Dar, iată, stăm și ne gândim, am să fac un legământ cu Domnul. Și mă gândesc că viața lui Ezechia se poate vedea și de multe ori în viața noastră. Am început cu Domnul și am zis, de acum înainte voi merge cu Domnul, mi-ajunge cât am trăit departe de El. Mi-ajunge cât am trăit în păcat care mi-a adus numai necazuri. De acum vreau cu Domnul și numai cu Domnul. Viața mea îi aparține Lui. Ăsta e un început bun. Dar să vedem care este sfârșitul fiecăruia dintre noi. Ce s-a întâmplat în viața lui Ezechia? Apare acea teamă la un moment dat. S-a încrezut în Domnul, Domnul l-a izbăvit în toate lucrurile și i-a dat putere să izbutească în tot ce a vrut. Și acum apare o încercare, păi măi, dacă a venit ăștia până lângă mine, acum ăștia mâine, păi mine, vor trece și vor mătura și Ierusalimul. Cu cine să fac? Este vorba de un compromis pe care îl încearcă. În loc să rămână și să se încreadă în Domnul, din toată inima mai departe, îl am pe Domnul de partea mea. Este Domnul Dumnezeilor, este Dumnezeul cel viu și adevărat, este Cel care este atotputernic în toate. Și aș putea să mă încred în El, dar hai să fac și o alianță. Să am o rezervă în ceea ce privește această... Cum să ai... Ce rezervă poți să ai pe lângă Dumnezeu? Nu se poate. Dumnezeu este totul în toți, are toată puterea în cer și pe pământ. Și poate că așa am făcut și noi în anumite momente ale vieții, compromisuri. N-aș putea eu să vi le spun că fiecare, cercetându-vă în interior, veți putea să înțelegeți și să cereți lui Dumnezeu să vă arate când a fost un compromis, când a fost al doilea compromis. Când dragostea mea s-a răcit față de Dumnezeu. Dar ceea ce, în mod deosebit, aș putea spune m-a cutremurat este că acești copii care se nasc și care au fost născuți înainte de în cei 14 ani și acum în cei din ultimii 15 ani ai împărăției, ai timpului în care el a împărățit peste Ierusalim, aceștia vor merge în robie. Mai mult decât atât, vor fi făcuți fameni să slujească la curtea împăratului. Și Ezechia, de data aceasta, este lemn. Ce da, cuvântul Domnului este bun. Măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Cum adică este bun? În loc să ne aruncăm în genunchi și să plângem, să plânge Ezechia acolo împreună cu poporul, că copiii noștri vor fi duși robi la Babilon, la acela la care eu mi-am deschis inima, mi-am deschis viața, mi-am deschis totul și toate lucrurile pe care le-am dobândit de-a lungul vieții împreună cu părinții mei. Ele vor merge la Babilon. Doamne, ai milă să fi strigat cu tot poporul în post și rugăciune. Doamne, nu lăsa să se întâmple lucrul acesta cu poporul acesta. Eu sunt vinovat. Eu și numai eu. Iartă-mă și iartă-ne pe toți. Nu se mai aude nimic. În ultimii 15 ani, cuvântul lui Dumnezeu nu ne mai spune nimic despre viața frumoasă a lui Ezechia, pentru că această viață a fost umbrită de această nepăsare față de vremurile care urmează. E bine că e în viața mea, în timpul vieții mele, toate lucrurile bune. Dumnezeu m-a binecuvântat, eu sunt bucuros de astea. Da, Ezechia, dar copiii, dar nepoții, dar poporul acesta, cu ce este vinovat? Tu ai făcut alianțele, tu ai fost acela care ai greșit, tu căpetenia poporului. Cred că este pentru fiecare dintre noi un moment de cercetare și un moment de retrospectivă a vieții noastre. Pentru că și noi, cu toții, aș putea spune, am greșit înaintea lui Dumnezeu. Nu ne-am ținut cum trebuie de legământul pe care l-am făcut prin sângele Domnului Iisus Hristos, nu prin altceva. Sângele Lui a fost cel care a fost pecetea legământului dintre noi și El. Și am dus o viață așa mai ușurică. Copiii noștri n-au avut poate ce învăța de la noi. Sau poate au avut, dar au văzut și multe din greșelile noastre. Și atunci, ce este de făcut? Așa cum am judecat eu în dreptul lui Ezechia, momentul în care află ce urmează să se întâmple, el trebuia să îngenunche și în post și rugăciune, în sac și cenușă, să se îmbrace și să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-l roage și pe Isaia, să meargă la templu împreună cu ei, cu toți, să se pocăiască și să ceară îndurarea lui Dumnezeu. Același lucru este necesar și pentru noi. Suntem la capătul vremurilor de har. Avem copii, avem nepoți care încă nu și-au predat viața. Mulți se culcă pe perna aceasta, tu și casa ta. Dar poate fi și altceva. Dacă avem copii credincioși, nu-i neapărat meritul nostru. Este harul lui Dumnezeu. Dar dacă sunt necredincioși încă, poate avem și noi vinovățiile noastre în privința aceasta. Dar nu este altceva de făcut decât să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu cu toții. Cu toții să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să cerem îndurarea Lui peste casele noastre, peste copiii și nepoții noștri. Pentru că nu mai este mult, în curând trâmbița va răsuna pe norii cerului. Iar noi vom pleca. Pe cine lăsăm în urmă? Cine rămâne în urma noastră? Oare vrem să ajungem în cer? Da, vrem, dar nu singuri. Vrem cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca moștenire, copiii și nepoții noștri, cât și cei care au fost în adunare, au ascultat cuvântul și astăzi nu mai vin. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem din această experiență a vieții lui Ezechia că ea se seamănă și cu viețile noastre de multe ori și să vedem unde fiecare dintre noi am greșit, ca să ne pocăim și să putem să mergem înaintea lui Dumnezeu, neavând niciodată posibilitatea de a ne lăuda cu ce am făcut, ci de a ne smeri înaintea lui Dumnezeu. Amin.